29 bob.
Tanbih olsa ham o'jarligicha qoladigan odam birdaniga halokatga uchraydi, shifo topmaydi. Solihlar ko'payganda xalq sevinadi, fosiq hukmron bo'lganda esa fig'on chekadi. Donolikni sevgan o'g'il otasini sevintiradi, fohisha bilan aloqada bo'lgan mol-mulkini barbod qiladi. Podshoh mamlakatni adolat bilan mustahkamlaydi, sovg'ani sevadigan esa xarob qiladi. Do'stiga xushomad qilgan odam o'z oyoqlariga tuzoq qo'yganday bo'ladi. Fosiqning gunohi qopqon, solih esa qo'shiq aytib quvonadi. Solih ojizni hukm qilishni biladi, fosiqda esa bunday tushuncha ham yo'q. Mazah qiluvchilar shaharda to'polon qiladi, donolar esa g'azabni tinchlantiradi. Dono ahmoq bilan sudlashganda, ahmoq achchiqlansa ham, kulsa ham halovat nima bilmaydi. Qonxo'r poktil insondan nafratlanadi, solihning jonini olmoqchi bo'ladi. Nodon bor jahlni to'kib soladi, dono esa ichida saqlaydi. Hukmdor yolg'onga quloq solsa, barcha xizmatkorlari fosiq bo'ladi. Zolim bilan ojizning bir o'xshashligi bor. Ikkovga ham egamiz ko'z nuri bergan. Podshoh kambag'alni adolat bilan hukm qilsa, uning taxti abadiy mustahkam turadi. Qamchi bilan nasihat aql beradi. O'z holiga tashlab qo'yilgan bola esa onasiga uyat keltiradi. Fosiq ko'payganda gunoh ham ko'payadi. Solih esa fosiqning halokatini ko'radi. O'g'lingga tarbiya ber, u senga orom beradi, qalbingni shodlikka to'ldiradi. Vahiy bo'lmasa el yurt yo'ldan ozadi, xudoning qonuniga rioya qilgan baxtlidir. Qul faqat so'z bilan tarbiyalanmaydi, so'zni tushunsa ham amal qilmaydi. Shoshilib gapiradiganni ko'rganmisan? Undan ko'ra nodonda umid ko'proq. Qulni yoshligidan erkalatib o'stirsa, oqibatda xo'jayiniga qayg'u bo'ladi. Serjahil odam janjal chiqaradi, serzarda esa ko'p gunoh qiladi. Odamning mag'rurligi uni past qiladi, kamtarin esa izzat-hurmat topadi. O'g'riga sherik bo'lgan o'z jonini yomon ko'radi, u tanbih eshitsa ham churq etmaydi. Odamdan qo'rqish tuzoqqa intiradi, egamizga umid bog'lagan esa xavf-xatardan xoli bo'ladi. Hukmdor marhamatini qidirgan ko'p, lekin insonni hukm qiladigan egamizdir. Fosiq solihga jirkanch, to'g'ri yuradigan esa fosiqqa jirkanchdir.